subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa subax khamiisa bisha sebtembar, waa lix sanadka labakuniyo toban dhegeystayaal, waxaanad naga dhegeysantaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo jacfar kukay. qodobada aanu idinkugu hayno idaacadda iyada saakana waxaa ka mida dugsiga baahida gaarka ah ee magaalada boorama oo taageero la'aan ka cabanaya.
ujeeddadii iyo mishinkii laga lahaana wuxuu ahaa in gobolka laga tirtiro wax dhegala ama indhalo oo aan wax qorin waxna akhrin inaan laga helin buu ahaa brogaraamkii hore. saasuu dhammaystirnaa, laakiin waxaad moodaa weli xaggee in qabyo badani ka jirto oo hoygan dadku si xiran aanu haynin.
waa maxay siyaasadda dalka jibuuti kaga aadan shirmadaxeedka hogaamiyaasha geeska afrika ee ka dhacaya dalka eritreya?
arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay dalka shiinaha.
soomaali caawinaysa dad maraykana oo ku barakacay magaalada minneapolis gudaheeda. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wargeyska the new york times ka dalbay inuu sheego magaca qofka aqalka cad ka shaqeeya ee qoray maqaal uu wax kaga sheegay madaxweyne trump. madaxweynaha oo dalabkan ku qoray fariin dhinaca twitterka arbacadii shalay uu soo diray ayuu wargeyska ugu sheegay in qofkaas lasoo gudbiyo si loo maxkamadeeyo. dalabka madaxweynaha ayaa yimid in yar kadib fariintaas ka horreysa uu ku qoray khayaamo qaran, kadibna uu calaamad su'aal si daba dhigay. madaxweynaha iyo aqalka cad ayaa si adag uga falceliyey qoraalkan oo qofkii qoray lagu sheegay sarkaal sare oo aqalka cad ka tirsan. qoraaga maqaalka ayaa sheegay in shaqaaluhu ayna doonaynin fowda dalka ka dhacda, sidaas darteedna ay iyagu sida dalka u wanaagsan wax u sameeyaan.
waxaa isi soo taraya baaqida caalamiga ah ee maamulka bashaar al asad iyo bahwadaagtiisa iiraan iyo ruushka loo jeedinayo ee ku aadan inay ka fogaadaan in dhiig horle uu ku qulqulo musiibo aadaminimona ay ka dhacdo gobolka idlib ee dalkaasi. gobolka ku yaalla waqooyi galbeed ee ku teedsan suhdinta turkiga waa aagga keliya ee dalkaasi suuriya ku yaalla ee ku haray gacanta mucaaradka dagaalka kula jira dowladda dalkaasi. ciidamada daacadda u ah bashaar al asad ayaa isku gadaamay idlib, kormeerayaashuna waxa ay sheegayaan in howlgal ay dhinacyo badani ka qayb qaadanayaan uu qarka u saaran yahay inuu bilaabmo. mar uu shalay kulan la qaatay amiirka dowladda kuweit sheekh sabaax axmed jaabir sabaax ayaa madaxweynaha maraykanku waxa uu xaaladda idlib ku tilmaamay mid murugo leh.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. hogaamiyaasha saddexda dal ee ethiopia, eritrea iyo soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada asmara ee xarunta dalka eritrea. labada hogaamiye ee soomaaliya ethiopia ayaa markii labaad tegay dalkaasi eritrea waa muddo gaaban gudaheed, hase yeeshee dalka jibuuti oo ka mid ah dalalka gobolka geeska ayaan isagu sawirka ka muuqan. haddaba muxuu dal walba ka helayaa kulanka asmara? arrintaas ayaa waxaan ka waraystay cabdalla faatix oo arrimaha gobolka geeska afrika wax ka qora. cabdalla oo ku sugan dalka jibuuti ayaa ugu horreyn ka hadlaya waxa dalka ethoobiya ugu jira iskaashiga dalalkan dhexmaraya.
marka la fiiriyo hadda iminka isbeddelka xooggan ee ka socda geeska afrika, kaasoo hormuud ka yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya ee abiy axmed, wax badan ayaa ugu jira taasoo loo kala qaybi karo waxyaabo oo geopolitik ah, laakiin siyaasadda iyo dhaqaalaha haddii aan tilmaamo, dhinaca dhaqaalaha ahmiyad weyn buu u leeyahay kulankani dalka ethoobiya. ethoobiya waad ogsoon tahay waa dal aan marsooyin iyo aan dibadda ku furnayn. muddadii 20-ka sannadood ee lasoo dhaafayna waxa ay adeegyada dibadda ay ka heshay iyo kan ay u dirtay intaba waxa ay u isticmaalaysay dekedaha Djibouti bay u isticmaalaysay. Marka waa fursad istaraatiiji oo muddo badan Itoobiya ay raadinaysay inay hesho marsooyin kale oo siin kara Itoobiya khiyaarad. Markii hore waxay ka dhigan tahay inaad marka istaraatiiji ahaan loo fiirinayo, haddii aad hal khiyaar oo kelihaatay haysato ama aad shans kelihaatay aad leedahay, guushaada iyo guuldaradaaduba waa mid xadidan. Iminka waa fursad cusub oo u furmaysa Itoobiya dhinaca dhaqaalaha marka la eego. Marka adeega ay iminka Itoobiya ka heli doonto dowladaha oo geli doona loolan tartan sidii ay u soo jiidan lahaayeen dowladda Itoobiya iyo adeega ay u fidiyaan ay u soo jiidan lahaayeen oo geli doona dowladaha degmada ee Djibouti iyo Eritrea iyo Sudan iyo kuwo kaleba, waxay Itoobiya siinaysaa fursad ballaadan. Dhinacaas haddaan dhaqaale ahaan sidaasaan kusoo koobi karaa. Siyaasad ahaan Itoobiya maxaa ugu jira? Haddaan isweydiino, Itoobiya siyaasad ahaan run ahaan wax weyn baa ugu jira. Waxaan ogsoonnahay in dalka Itoobiya au muddaba ku jiro qalalaaso oo dhinaca siyaasadda ah, qalalaasahaas oo wax ka qabashadiisu ay waqti u baahan tahay. Marka haddii au Abay Axmed qalalaasaha gudaha ka jira iyo isjijiidka siyaasadeed iyo in isbeddelka dalka ka socda la hirgeliya ay adag tahay, waxa u baahan yahay inuu guul dibadda ka keeno si au taas ugaga faa'iideysto inuu guul gudaha ka dhaliyo.
Waan gartay. Eritrea iyada maxaa ugu jira?
Eritrea run ahaan dhammaan dadka indhaindhaya siyaasadda waxay leeyihiin waxan isbeddelka guud ee geeska Afrika ka socda. Haddii la yidhaahdo waa ay cidda guusha ugu badan ka helaysa waa Eritrea la leeyahay. Eritrea ayaa aada uga faa'iideysanaysa muddo badan labada dekadood ee hadda imika ay ku socoto dib u habayntu waa dekada casab iyo musawace. Muddo badan wax adeega hoy qabanaysa ma jirto. Imika ilaa hadda waxaa socda in hawlihii iyo dib u dhiskeedii iyo hagaajinteedii la bilaabo. Marka dhaqaale ahaan Eritrea aad bay uga faa'iideysanaysaa taas, waxayna fudaydin doontaa mashaakilkii dhaqaalaha ee aadka u adkaa ee dalka Eritrea muddo badan ba haystay. Dhinaca siyaasadana waa hubaal Eritrea muddadii lasoo dhaafay waxa ay ku jirtay go'doon oo xagga siyaasadda ah, dowladaha degmada gees ayay ka ahayd. Maantase laakiin waxay Eritrea kusoo noqonaysaa African Union-kii iyo mujtamacii adduunkaba waxay kusoo noqonaysaa iyadoo ka xoog badan sidii hore ahayd.
Waan gartay. Soomaaliya maxaa ugu jira?
Soomaaliya waa waxaan u malaynayaa marka la eego waa su'aasha ugu adag. Soomaaliya maxaa ugu jira waa su'aal adag. Run ahaan waxay inay isbeddelka guud iyo cimilada isbeddelaysa dibadda Soomaaliya way ka faa'iideysaa run ahaan, oo taas waxaan ogsoonnahay loolankii Itoobiya iyo Eritrea u dhexeeyey oo hirdankiisa ugu weynina oo Soomaaliya gudaheeda ka socday ayay soo afjaraysaa heshiiska iyo musaalaxda ka dhex dhacday labada dal. Taas waa faa'iido Soomaaliya ugu jirta. Laakiin haddaan isnidhaahno dhaqaale ahaan iyo strategical maxaa ugu jira Soomaaliya, waxay u baahan tahay inaan leenahay qorshe aan kaga faa'iideysan karno isbeddelka socda. Marka su'aal baa ka taagan oo in badan Soomaalida iyo dadka siyaasadda Soomaaliya indhaindhaya Soomaaliya ma u diyaarsan tahay hadda qorshihii ay uga faa'iideysan lahayd isbeddelka socda. Waa taa inoo ayaamaha soo socda aan ogaan doono taasi.
Waan gartay. Dal aan la iloobi karin oo in la sheego ay mudan tahay waa Djibouti. Waan ognahay in sad xustay Itoobiya uu ka dhexeeyey xiriir ganacsi, Eritrea uu ka dhexeeyey khilaaf dhinaca xuduudaha, Soomaaliya ay ka dhexeysay walaaltinimo iyo isgarab istaag hadday noqoto xilligii ay Djibouti xornimada doonaysay iyo hadday noqoto xilligii ay Soomaaliya burbursanayd. Djibouti maxaa ugu jira waxaan hadda socda?
Ilaa hadda lama oga yacni ajendaha runta ah dhabta ah ee ay isla soo qaadi doonaan madaxda saddexda dal ee hadda iminka Asmara ku kulmaysa. Djiboutina weli wax ay ka soo saartay ma hayno. Waxaan filayaa inay sugayso natiijooyinka si ay u cadayso mowqifka ay ka leedahay arintaas. Laakiin run ahaan su-aal weyn ayaa ka taagan maqnaashaha Jabuuti ee ay ka maqan tahay kulan ay dowladaha degmadu yeelanayaan. Waa laga yaabaa in ay arrintan oo saameyn dhinaca dhaqaalaha inay yeelato oo Itoobiya qorshaheeda cusub ee iminka in la ballaariyo khiyaaraadkeeda istraatiijiga inay ballaariso inay Jabuuti dhinaca dhaqaalaha xoogaa saameyn ku yeelato si. Laakiin waxaa la ogsoon yahay markaan ka hadlayno kaabayaasha dhaqaale hadda Jabuuti ka jira sida ay waxay u saamaxayaan inay tartan kasta ay u gali karto ay fursadeeduna weli furan tahay. Dhinaca siyaasadda markaan usoo laabto kulli arrin weyn ba hortaala madaxda Jabuuti oo ah in isbedelka geeska Afrika ka socda aan laga hari karin. Marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda Jabuuti ay si gundheer ay u daristo ayna go-aamiso mowqifkeeda iyo habka loo raaci karo isbedelka hadda ka socda loogala faa'iideysan karo. Haddii laga haro waxay noqon kartaa Jabuuti cidda ugu badan ay khasaaro kasoo gaari doono hadda isbedelka socda. Haddii la raaco oo lala jaan qaadana waxay noqon kartaa wax ay dhammaanba dowladaha geeska Afrika ka faa'iideystaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdulla Faatix oo arrimaha gobolka geeska Afrika wax ka qora isagoo ku sugan magaalada Jabuuti ayuu khadka telefoonka igu rameeyey.
Maamulka dugsiga indhoolayaasha iyo weliba dhagoolayaasha ee magaalada Boorama ayaa sheegay inay jirto baahi dhinaca taakulaynta iskuulka kadib markii hay-ad Talyaani ah oo taageeri jirtay ay joojisay kaalmadii. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa taakulaynta qaar bixisa, hase yeeshee maamulka iskuulku waxa uu sheegayaa intaasi aanay ku filnayn. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Boorama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Dugsigani waa dugsiga u gaarka ah ardayda dhagoolaha iyo indhoolaha ee magaalada Boorama, waxaana la furay sanadkii 1998. Waxaana aas-aaskiisa lahaa haweenay Talyaani ahayd oo la oran jiray Annalina Tanoli oo sanadkii 2003 lagu dilay magaalada Boorama. Muddadii ka dambeysay dilkeeda waxaa gacanta ku hayn jiray dugsigan hay-ad Talyaani ah oo la oran jiray Comitata. Inkastoo caawimadii dugsigani ay joojisay 2015, muddadaasi intii ka dambeysay waxaa hoos u dhac ku yimid tiradii iyo tayadii waxbarashada ee dugsigan, taasi oo meesha ay ka baxeen ardaydii indhoolaha ahayd iyo kuwii kale ee baahiyaha gaarka qabay ee dugsigani wax ka baran jiray. Sidoo kale ardaydii dugsigan ku baran jirtay boodhin ahaan ayaa gabi ahaanba weyday hoygii iyo cuntadii. Faarax Axmed Talan, maamulaha dugsigan, ayaa tilmaamaya baahiyaha dugsiga ka jira muddadii ka dambeysay 2015 ee hay-adda Comitata ay joojisay gacan qabadkii ardayda dugsigan.
Laakiin dhibta ugu weyn ee meesha jirteen xalka weli loo heli waxay tahay hoygii uu lahaa dugsigu ma jiro. Dugsigu waxa uu ku shaqeynayna hoygu ahaa. Ardaydii weli in laamika miyi weli joogtaa. Ujeedadii iyo mishinkii laga lahaana wuxuu ahaa in gobolka laga tirtiro wax dhegala ama indhalo oo aan waxla qorin waxna akhrin inaan laga helin buu ahaa. Programkii hore saas uu dhammaystirnaa, laakiin waxaad moodaa weli xaggee in qabyo badani ka jirto oo hoygan dadku si xiran aanu haynin. Midda kale, qalaabtii kale materiaalskii wax lagu baranayay xirfadaha sida looxaanta, masaabiirta, koolka, nijaarada, maxami ishaara, wixii waanu haynaa qalabka intiisii badnayd. Laakiin inta noogu daran waxa naga maqan koolkii, istuukooyinkii, alxankii, looxii, waxa naga maqan safiitooyinkii. Inta ugu badan ee noogu daran kuwaas noqdeen kuwaana meel maanta loo saaray. Maanta dugsiga oo laleeyahay halkaasaa loo dhigayna ma hayno. Sidaa daraaddeed waxaanu codsanaynaa communitygaanu ku codsanaynaa, dowladdanaan ku codsanaynaa in hooygii wax kastabaanu u qaateen hooygii iskuulkii loo furo ardaydii.
Dhanka kale waxaan wax ka weydiinay baahiyaha dugsiga dhagoolaha iyo indhoolaha sida ay wax uga qabtaan waqtigan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, Maxamuud Faratoon.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa salaamantiin dugsigaas dhagoolayaasha iyo indhoolayaasha ee Boorame. Waa dugsi caana oo aad dalka looga yaqaano. Waa dugsigii ugu horreeyey ee Soomaaliland laga furo ee dadka ka naafada indhaha iyo dhagaha iyo xudhiga ee maxayto waxbarasho gaarsiya runtii faa'iidooyin badan baa laga gaaray dugsigaas. Ardadii ka soo baxday waxay macalimiin ka yihiin oo ka dhigaan dhammaan dugsiyada kale ee indolayaasha dhigilayaasha ee Somaliland. Magaalo aanay joogin ma jirto. Iskuulka anagu imika intaan ognahay cidda keliya wax siisaa wasaaradda waxbarashada. Wasaaradda miisaaniyadda ku dartay, dowladduna waa u ansixisay miisaaniyaddaas ayaanu u qaybinaa oo hadba anagu baahidooda eegayna ayaanu u kala loo kala loo qaybiyaa. Taasu mayna ku socdaan ama macalimiinta iyo mushaaharkooda ha noqoto ama meelaha boardinka iyo wixii yare ay cunayaan ha ahaato, qadooyinka oo la siiyo ha noqoto, wixii qalab ahe haatan la helay ee aanay ka maarmay ha noqoto, iyo wixii kale ee hadba baahidu barba sida xaaladu tahay iyo awooddu say tahay ayuunbaa wax loo siiya. Waxaanu iskuulkanu ka mid yahay iskuulada dee ugu horeeya. Wasaaradda ayaana haddeerto kafaala qaato gacanta ku haysa.
Dhinaca boardingkana wuxuu tilmaamay in ilaa hadda aan weli dhinaca wasaaradda aan wax laga qaban oo boardingkiina uu ka xidhan yahay ardaydii boardingka ku dhigan jirtay.
Xagga boardingka, boarding kale anagu waxaanu ka hadlaynaa xagga qadooyinka iyo cuntada, arrimahaas inta aanu ognahay waa inay helaan weeye ardaydu. Waa samidaanu dee hubin doono oo kormeeri doono wixii dhibaatay ka taagan.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Subaxna isla markii la dhigisteel dhamaan tiimba arday Soomaaliyeed oo ka soo qalin jabiyay iskuulada sanad dugsiyadkii dhawaa ee ina dhaafay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka Shiinaha. Ardaydan ayaa maanta ka ambabixi doona magaalada Muqdisho. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxaanu hayaa wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
14 arday oo soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare ayaa deeq waxbarasho jaamacadeed ka heshay dalka Shiinaha. Ardaydan deeqda waxbarasho heshay oo qaybtooda ugu horeysa ay ka ambabixi doonaan magaalada Muqdisho ayaa loo sameeyay xaflad sagootina, waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay wasiirka dawladda, wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir oo ka warbixiyay qaabka ay deeqdan ku timid.
Waxaan rabaa inaan idin sheego deeqdan runtii waxa ay ku timid dadaal iyo xiriir ka dhexeeya labada dowladood. Waad ogtihiin dowladda Shiinaha xiriir qoto dheer ayaa nagala dhexeeya, keliyana ma aha inay deeq waxbarasho bixiyaan. Dowladda China waxaa nagala dhexeeya xiriir kaloo ah xagga dhaqaalaha, xagga horumarinta, xagga humanitarianka ama deeqaha iyo dhammaan xiriirada kale ay leeyihiin. Waxaan marka rajaynayaa xiriirkan aad maanta wax ku hesheen inaad sii qurxisaan, in markaad dalkaas tagtaan aad safiirro ka noqotaan sida la sheegay, inaad ilaalisaan dhaqanka suuban ee diinteena Islaamka, dhaqanka Soomaaliyeed, inaad ku faantaan Soomaalinimadiina, inaad ku faantaan dhaqankiina, in cadaaladdii aad hadda wax ku hesheen oo maanta aan aaminsanahay markaad xagga tagtaan inaad ummadda aad la nooshihiin cadaalad ka samaysaan. Waxaan kaloo rajaynaynaa anagoo ku hadlay magaca wasaaradda waxbarashada in aan ka codsano dowladda aan walaalahanahay, saaxiibada aan nahay Shiinaha, in ay kordhiyaan deeqaha hadda ardada la siiyo oo la gaarsiiyo inta hadda ay na siiyaan in ka badan.
Sidoo kale qunsulka Shiinaha u jooga magaalada Muqdisho Master Wing Bang ayaa soo dhaweeyay deeqdan waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ka heshay Shiinaha, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay xiriirka soo jireenka u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha.
First, on China-Somalia relationship. Our friendly contacts can be traced back to 6 centuries ago when Chinese navigator Zheng He visited Mogadishu twice.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda heshay deeqdan waxbarasho ayaa ka hadlay dareenkooda, waxaanay u mahadceliyeen wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka iyo dowladda Shiinaha.
magacay wasiid Cabdiraxiid Cabdiraxmaan Aadan waxaan ka socdaa maamulka goboleedka Jubaland ee magaalada Kismaayo ee waxaan halkaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada ee dhanka tacliinta sare ee barnaamijkan si aad iyo aad u soo shaqeysay sidoo kale waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa safaaradda deegaanka wasuulka qaranka ee intaarkii waxaan leeyahay ardayda Soomaaliyeed ee barnaamijkan waxbarashada heshay in aan ka faa'iideysano aan anfacno nafteena dalkeena iyo dalkeena
wasiirkii hore waxbarashada ee wasaaradda Cabdiraxmaan Qowdaar Cismaan wasiirka saada u madaxweynaha Seenaas inaan maanta baxno halkan imaano isagana qayb weyn uu ku lahaa aadan u miicilay wasiir Qowdaar inkastoo maanta uu sujuuday sidoo kale dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo xidhiidh tacliin sare waan u madaxweynayaa wasiir hadda joogo iyo kuwa hadda shaqada haya waxaan sidoo kale si aad yaal u madaxweynayaa xaafiiska scholarship
waxaan leeyahay shaqada adag ahaysaan adag in la garab galo oo ay in fudayo halkaa ka sii wada shaqada adag ahaysaan iyo wasaaradda waxbarashada Puntland dhammaan tiim wasalaamtiin
insha Allah ma ka dheerado dawladda eeda maasanta dawladda jeenana amaan naga halkeena inta ka jira insha Allah ardaydan ku guuleysatay deeqdan waxbarasho ee dalka Shiinaha ayaa kuwi kaalimaha ugu horeeya ka galay imtixaankii kama dambeysta ahaa ee sanad dugsiyeedka 2017 ilaa 18 kaasoo natiijadiisa la shaaciyay bishii July ee sanadkan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale meel oo aad naga dhageysanaysaan halkani waa Washington Soomaali ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay qorshe ay ku caawinayaan dad barakacayaal Mareykanka oo xira ka sameystay gudaha magaaladaasi Minneapolis Soomaalidan ayaa sheegay in maadaama ay qaxootinimo soo mareen ay haatan diyaar u yihiin in intii karaankooda ah ay caawiyaan dadka dhibaateysan ee gudaha Mareykanka degan warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa Minnesota ka soo diray Maxamuud Mascade
Halkani waa bartamaha magaalada Minneapolis, waxa idin muuqdana waa goob ay ku nool yihiin barakacayaal Mareykanka. Goobtan ayaa aasaasatay muddo haatan laga joogo 2 bilood oo barakacayaashan tirnooyinka ka sameystay wadada weyn ee Hewaata dhinaceeda ayaa isugu jira kuwa shaqalaanay ku dhacday oo kadibna guriyihii laga saaray, kuwa qaba xanuunada dhimirka iyo qaar ay daruugadu dilootay. Dadkan dibad jooga noqday waxa ka mid ah Karen Bajeko oo iyada iyo gabadhii ay u tahay laga soo saaray guriga ay deganaayeen kadib markay shaqalaan ku dhacday ayna awoodi weysay inay kirada iska bixiso.
Housing is not a luxury.
Guri helistu ma aha raaxo, waa xuquuq aasaasi ah oo bini'aadamku u baahan yahay inuu guri helo. Gaar ahaan gobolka Minnesota, waa xuquuq aasaasi ah oo dadku leeyahay. Waxa dadka ku dhacay waa bini'aadamnimadii oo yaraatay. Sidaan u yiriba, aniga iyo inantaan ayeyda u ahay, sanadkii hore oo kaliya waxaan guriye seexinay ilaa 100 qof. Muhiim ah inaan aqaanay yeen kale. Xilliga qaboobaha waan u yeeri jirnay si ay u soo xaroodaan. Hata qaar baabuurtayaday seexanayeen.
Karen ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay in magaalada Minneapolis ay yeelato xero barakacayaal.
Minneapolis be ashamed. They got a refugee camp.
Waxay tiri Minneapolis ceeb ayay ku tahay in bartamaha magaalada ay ku taalo xero qaxooti oo aad ugu dhow garoonka lagu ciyaaro oo lagu dhisay $1 billion. Karen iyo barakacayaasha kaleba waxay haatan daris la yihiin xaafadda ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota oo qaxootinimo iyo xanuunkeeda aad uga dharagsan. Waxaana qaarkood ay aad uga walaacin dhibaatada soo food saartay dadkii dalkooda ugu yimaadeen. Saciid Sheikh Cabdi, Fartuun Maxamed Nuur iyo Sahra Bashir waxay Mareykanka ku yimaadeen qaxootinimo iyagoo wax ku bartay maantana ah xirfadlayaal aflahay. Waxaana saddexdooda isu keentay haatan arrinta barakacayaashan Minneapolis.
Dadkan waa dad daris nala ah waaye. Marka maadaama anaga daris lana ahay, diiniyan waajib ayaa naga saaran inaan waxaan u qaban karno wax dariskeenan caawino. Iyo wixii asaa muwaadin ahaan aan u qaban karno anagoo muwaadin Soomaali ah isla markaasina muwaadin Mareykan ahay oo aan dadkan daris lana ahay. Marka sidaas darteed ayaan u go'aansanay inaan maaratay isku dayno inaan wax u qabanno.
Saciid Sheikh Cabdi waa khabiir muddo ka shaqeynayay arrimaha gargaarka, haddana ah la taliye madax bannaan oo caawiya hay'adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegay in kadib dhowr maalmood ay xerada booqdeen ay go'aansadeen inay caawiyaan Karen Bajeko markii ay shaqo weysay gurigana laga saaray.
waa qofkii ugu horeeyay aan caawineyno inaan u helno guryo guri ay degto oo ilaa maaragtay 12 bilood aan ka bixin karno kirada ah inaan u helno shaqo inaan u helno haddii mar ay shaqo bilaawdo iyo in ay xasil hal sano kadib inay noqoto qof xasiloon oo ah iska bixin karta kiradii shaqo haysata cashuur bixinaysa waddankan magaalada cashuurteeda bixinaysa
xifadlayaashana Soomaalida ayaa sidoo kale waxay doonayaan in jaaliyada Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan caawinta dadkan barakacayaasha oo qaarkood ay wataan caruur aad u daayar
qalbada iga qabtaa markaan arko dadkan haddana caruur ay meesha ka mid tahay ay ku jiraan anigoo caruurtii saaka ka soo tagay oo gurigooda ugu soo tagay qorax soo siistay oo ii sheeg meel ee aan ogahay aan ku hubo ay nabad ku qabaan ay joogaan aan arko caruurtan oo sidoo hooyadii waxba u qaban karin oo saaka inay qorax siisay la ogeyn cashadii ay ka fikiraysa marka dhibaato weyn waaye hooyo ahaan qalbada iga qabatay marka waa inaan Soomaali ahaan iskugu tagnaa dadkan waxu qabanaa.
Dhinaca kale maamulka magaalada Minneapolis ayaa wada dadaalo lagu doonayo in dadkan wax loogu qabto waxaana barakacayaashu ay rajaynayaan in maamulka magaalada iyo kan gobolkuba ay xaaladooda dhaqso wax uga qabtaan.
Ka hor inta aan xilliga qaboobaha la gaarin kaasi u haatan bil wax ka yar ay ka dhiman yihiin. Maxamuud Mascade, VOA Minnesota.
Way aad u mahadsan yahay Maxamuud Mascade. Dhegeystayaal, waxaa naga xusinay warbixintaas oo muuqaala aad iyadana ka heli karaysaan barnaamijkayga qubanaha VOA idinkoo booqanaya websaytkayga voasomali.com. haatanna heestaas dhegeysina kusoo dhacaysa waa heestii Dalmar, fanaaniinta Salaad Darbi iyo Allow Naxariiste Xaliima Khaliif Magol. heestaasi Dalmar iyo fanaaniinta Salaad Darbi iyo Allow Naxariiste Xaliima Khaliif Magol ayaa u dambeeyay cadeyd subaxnimo. Intaynu mar kale kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Jaafar Kukay iyo Bashiir Abi Karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan. I'm gonna make you mine.